Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Aksjepodden en finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Vi spiller inn denne episoden onsdag 27. September. Mitt navn fortsatt Karsten Johan Andenes, og med meg I dag har jeg Christer Teigen fra Finansavisen og Harald Magnus Andresen, sjeføkonom I Sparebank 1 Markets. Velkommen til dere begge.
Takk.
Takk.
Harald Magnus, han ingen hvem som helst. Han har en evig lang seiersrekke I kapitals kåring av landets beste makroøkonomer. Litt mer populær blant makroøkonomimiljøet enn eiendomsmiljøet. Harald Magnus har over lang tid skilt seg ut som, om ikke den mest negative, så I hvert fall blant de mer negative til boligprisutvikling og eiendomspriser blant norske økonomer. Det har jo tatt sin tid, men nå har eiendomsaksjer falt kraftig, nyboligsalget stuper, og det kriseoverskrifter om eiendom I avisene nesten hver dag, var det ny enn I dag. Det endelig payback for pessimistene nå fremover?
Det I hvert fall ingen tvil om at både boligmarkedet og eiendomsmarkedet har større utfordringer enn på lenge. Og årsaken veldig enkelt at rentenivået har steget ja, cirka 4 prosentenheter, 4 prosentpoeng, boligrenten fra under 2 til nå like under 6. Og det endrer de aller fleste regnestykkene på både bolig og på næringseiendom.
For du har jo en presentasjon som du holdt I det var forrige års, og der tar du opp Norges Bank sine anslag for boligprisutviklingen fremover. De forventer et fall på 1% I år og en oppgang på 0,8% neste år, så ganske even om et drøyt år.
Ja, de venter et fall på 1% frem til årsskiftet, og så skal prisene vende oppover.
Ja, du tror ikke helt på den prognosen, forstår jeg.
Nei, jeg usikker på det. Nå har jo, måtte jo Norges Bank se at boligprisene hadde falt. De lagde et anslag også I juni, det gjør de hvert kvartal. Mm. Og de bommer de som alle andre selvfølgelig. Det ikke så lett. Men siden de lagde anslaget så hadde boligprisene falt drøyt 1% mer enn det de trodde. Og det måtte starte lavere, men det skal ikke falle særlig dypere enn de trodde I juni måned. Og da I juni for øvrig så justerte de opp boligprisene mye, samtidig som de satte opp rentene. Jeg tror det grunnleggende problemet jeg nevnte det med at renten har steget, altså hvis vi tar de siste 10 årene da, så har det ikke vært noen vekst I husleien I Norge utover inflasjonen. Tar du leiene som Eiendom Norge publiserer og deler på konsumprisindeksen, så leienivået I de 4 største byene lavere I dag enn det var for 10 år tilbake. I Oslo så det omtrentlig likt. Og leiene har steget om lag likt med, og litt mindre enn inntektene I lønningene. Ikke så mye, for det har ikke vært særlig reallønnsvekst de siste årene. Men det som har steget prisene. Mm. Og prisene ser ganske mye utover inflasjon. Så før de har begynt nå å slite, så lå de cirka 30% høyere justert for inflasjon, når vi sammenligner 10 år tilbake. Ja. Og for 10 år siden så var renten 4 på boliglån, og nå den snart 6. Hvorfor har det gått så bra med boligprisene I mellomtiden? Jo, det fordi at rentene falt til 2. Og det var ingen sammenheng mellom det rentenivået vi hadde I Norge, og det hvordan nordmann tenkte om sin økonomiske fremtid. rentene var mye lavere enn det vår vurdering av fremtiden tilsa.
Ja.
Og det var kort og godt for at vi fikk lav rente etter finanskrisen, altså 2008-2010. Ikke primært fordi vi trengte det, men fordi de andre fikk det, for de trengte det.
Mm.
Vi hadde da det største fallet i boligpriser i rike land. Og det må sies, det må være til mitt forsvar her, jeg ikke populær i eiendomsbransjen, det vet jeg. Og det det grunnen til, for jeg bommet mye på norske eiendomspriser. Bortsett fra at det ikke alltid negativt, det bare innimellom, når jeg føler at det kan være grunn til det.
Mm.
Men det har ikke vært riktig det heller engang. Vi fikk i årene rike før finanskrisen, et par år før startet det, 2,5 år før i USA, og under finanskrisen, det største fallet i boligpriser noensinne i rike land samlet. Mange har vært gjennom boligprisfall tidligere, og flere vil komme senere, men samlet sett så var det, for det var mange som kom samtidig, og det utløste den største økonomiske nedturen siden 30-tallet i rike land.
Ja.
Det ble møtt med ekstreme politikktiltak, både i finanspolitikk og over statsbudsjettene, og det, si, det, pleier å si, det var min beste analyse som økonom, at jeg skjønte i årene forveien, dette kom til å gå galt, og det gikk mye mer verre enn jeg hadde forestilt meg. Så i 15 år så har befolkningen i rike land flest, for eksempel USA, Storbritannia, Danmark, Nederland, Spania, Baltikum og mange flere med, nedbetalt gjeld som aldri før. Og for å hjelpe folk med å bli kvitt gjeld som hadde blitt alt for høy, da boligprisene var på topp, før finanskrisen, ja, det var at rentenivået ble satt ned til nær null. Og myndighetene gjorde mye for å hjelpe folk i gang igjen, og hjelpe dem å bli kvitt gjelda. Og det var helt riktig politikk. Men folk nedbetalte gjeld i forhold til inntekten sin som aldri før, selv med nullrente, eller i hvert fall historiens laveste rente.
Ja.
Vi fikk lav rente fordi andre fikk det. Og det hadde kanskje ikke vært mulig å få til noe annet. Det er ikke stor forskjell på norske og utlandske renter normalt. Men vi fikk lave renter uten at det var noen krise i Norge. Vi ble hjulpet av råvareprisene. Dette er da tilbake i 2009, 10, 11, 12. Kina ga full pedal. Det samme skjedde ja,
med... Det gikk jo kjempebra.
Det gikk veldig bra. I Norge gikk det veldig bra. Vi fikk ikke boligprisfallet.
Nei.
Men vi fikk et rentenivå som om vi hadde hatt et boligprisfall, for å si det litt enkelt.
Ja, ja.
Og da, det samme skjedde for øvrig i Sverige, og Australia og Kanada.
Ja, ja.
Og de har hatt akkurat samme utvikling på gjeld og boligpriser som det vi har hatt etter 2010.
Det er vel gjerne sånn at spesielt førstegangskjøpere, de som kanskje kjøper sin første bolig, det er jo minst, hvis det er nesten, altså de makser, de legger så mye i den boligen som de kan.
Maksekulturen har vært den eneste lønn, altså det var én ting som gjelder, det er å kjøpe, låne så mye du kan bare få tak i.
Ja.
De som maksa har vinn i.
Ja.
Og det var fordi at folk hadde lave renter, men folk i andre land, de var redde, og de ville bli kvitt gjeld. Vi var optimister og ville ha mer gjeld, som vi normalt tenker oss vi vil ha når renta er lav.
Ja, men det som
og det, er, det, men det, da førte hele det til at vi fikk da en ny tvist på boligprisene, en ny tvist på gjelda, og vi har forklart det med at det var kronisk boligmangel i Norge. Men det merkelig da, leiene ikke steget.
Nei.
Det er prisen som har steget, og prisen har steget fordi det var svært lav og historisk sett rekordlav rente, uten at det var krise i økonomien.
Men nå når folk skal da budsjettere for et boligkjøp, så ser jeg liksom, med den renten her, så klarer vi et så stort lån. Du uttalte til Finansavisen forrige uke, når dette her anslaget til Norges Bank kom, at prisen skal mye mer ned enn de tror. Kan du gi noen indikasjon på, liksom, hvis de hadde anslått prisfall på 5% neste året, hadde du følt deg komfortabelt med det, eller synes du det også er optimistisk?
Ja, det kan godt hende, men altså, vi husker på at boligmarkeder, de går opp og de går ned. Alle land har vært gjennom det, og noen har vært gjennom flere ganger, hvor boligpriser faller mye, mye mer. Og derfor er jeg bekymret for boligpriser som har steget mye og for gjeld som er høy, for det er det som det bygger seg opp før det går gærent, og så går det gærent på et eller annet vis. Og de boligprisfallene, da ser vi realprisen på bolig i alle fall, og nominelle prisen faller en 20-30, realprisen faller en 20-30-40 opp til 50%. Det har skjedd i så å si alle land, og det har vært like utenkelig hver gang at det skulle skje. Jeg tror ikke at det skjer nå, blant annet fordi at husholdningene, ja, de har mye gjeld, men de er ikke så ubalanserte som de var sist gang boligprisen i Norge falt 40%. Det skjedde på slutten av 80, inn på 90-tallet. Det var det som vi kalte bankkrisen, men som var en boliggjeldskrise, som ble en økonomisk krise, som igjen ble en bankkrise etterpå.
Ja, da var vi oppe i sånn, var det 14-15%?
Da kanskje? Var det kjempehøy rente,
ja.
Men det ville trolig, mye har skjedd uansett, for da prisnivået var mye høyere enn vi trengte.
Ja.
For å få bygget noen boliger. Nå er jo Gjeldsbelastningen er jo like høy, omtrent like høy nå, som den var på begynnelsen av 90-tallet.
Ja, og det spørsmålet med gjeldsbelastning her, gjeld i forhold til inntekt er mye høyere. Og vi er det landet nå i verden som har høyest gjeld i forhold til inntekt, og i tillegg har vi bare flytrente.
Så det
har aldri vært en husholdningssektor i historien som har vært så følsom for 1 prosentpoeng renteøkning som det norske husholdninger er i dag.
Ikke Japan på slutten av 80-tallet?
Nei. Vi har langt mer gjeld enn de hadde. Så det som nå skjer i sånt er at regnestykket, makseregnestykket, det ender opp med, det er ikke lenger bare å få tak i mest mulig gjeld, men du må også kunne klare å betjene den. Og så er det mange økonomer som sier at ja, men vi har blitt rikere alt i alt, og hvis vi ikke bruker penger på noen ting annet enn å bo, så kan vi klare å låne mye penger. Men det er ingen som vil leve sånn. Jeg har diskutert med kjente og i familie og sånne ting. De skulle vurdere å ta opp mer gjeld. De har gjort det med flere. Og da er det et veldig enkelt spørsmål. Ja, det er klart at de har fått lov av banken til å ta opp mer lån. For at banken regner på at hvis det går ned på SIFO, altså på et minimumsbudsjett på forbruk, ja, så kan du tåle å ha mye gjeld. Det er ikke tvil om det, for de aller fleste kan tåle det.
Ja.
Men spørsmålet er mye enklere. Sammenlign med økonomien din, se tilbake på hvordan var økonomien din da renta var under 2. Hvor mye sparte du? Hva var overskuddet ditt når du hadde lav rente? Og for de fleste vedkommende var det to små til ingenting, bortsett fra akkurat under pandemien da. For det verste hvor du ikke kunne reise til utlandet og bruke tjenester og restaurant og alt det der. Så poenget er at de aller fleste som har mye gjeld, de hadde ikke et underliggende stort spareoverskudd. Så når renten har steget kraftig, ja, så har de fått et enormt innhugg i disponibel inntekt etter at renten er betalt.
Men du har jo, altså, du har jo modeller på dette her, og,
ja, vi regner på
hele veien. I tillegg til subjektive vurderinger sikkert. Men si at et boliglån for første gang kjøpet var 3% for inntil halvannet eller to år siden, og så er det 6% nå.
Ja.
I forhold til hva de har av disponibel eller hva de har av inntekt, går det vel an å regne seg til sånn cirka hvor mye de låner.
Ja, men de kan jo kanskje betale en del mer, men altså hvis du tar regnestykket fullt ut med en dobling av renten, så kan du jo regne andre veien på prisene for å få det samme kostnaden.
Ja, du har jo egenkapital som du skyter inn.
Jo, selvfølgelig også, ja da. Men alt i alt så er jo også kravet til avkastning på egenkapitalen har steget. Altså det er dyrt å ta penger ut av banken. For det reduserer renteinntektene dine. Nå har ikke de rentene kommet så mye opp enda, men de kommer nok etter. Så det er en måte, regnestykken er snudd helt opp ned på hodet. Når jeg tok den lange historien på store boligprisfall, så er det fordi at jeg kan ikke ekskludere muligheten for det. Norges Bank legger for eksempel til grunn at prisene på næringsbygg i Oslo skal falle 15-20%.
Ja. Hva tror du om det?
Det har skjedd allerede sannsynligvis.
Ja.
Fordi at det er så enkelt som det at all kapital i verden har nå fått en helt annen pris enn før. De sikre realrentene i USA, der legger staten ut realrentelån. Så staten garanterer deg, du skal få den kupongen, den renten som står på det papiret, pluss inflasjon hvert år. For 2 år siden, så var den renten på de realrenteobligasjonene på minus 1%. Minus 1,2 på det laveste. Så vi sier minus 1. I dag har den renten steget fra minus 1 til pluss 2. Det er 3 prosentenheter. Og nå er den på, var den i hvert fall i går, var den på 3,20 nesten.
Hvordan ser det så ut det som 2,20. Historiske?
Altså, ja, det, og da, nettopp.
Hva er historisk realrent?
Vi er cirka 2.
Ja, ok.
Og dette er kalt den store normaliseringen. The Great Normalization, til motsetning til The Great Moderation, som var populært for en del år tilbake. Vi har nå fått et rentenivå som ligner mer på det vi har hatt i tidligere tider. De lave rentene.
Det sier jo litt av at normalisering oppfattes som dramatisk.
Ja, det er akkurat det. Nå tror jeg kanskje i Norge så er rentene litt høyere enn de trenger å være på sikt, men det skal vi komme tilbake til. Men realrenten har steget, som jeg sier, fra minus 1 til pluss 2. I tillegg har kredittpåslagene steget. Når bedrifter skal låne i obligasjonsmarkedet, når bedrifter skal låne i bankene, så har det blitt en høyere margin. Og det innebærer at den reelle kostnaden med å låne har steget sånn i størrelsesorden 3-4 prosentenheter. Og den er langt høyere enn det var fra under pandemien, så da var det spesielt lavt, men det er også langt høyere enn det var fra 2010 frem til pandemien. Og det som har skjedd nå, det er at hele renteoppgangen, så godt som hele renteoppgangen vi har sett, den skyldes ikke at vi venter at inflasjonen blir høy fremover. Da snakker vi om renteoppgangen på lange renter, så vi ser hva vi forventer rente fremover. Sentralbanken har selvfølgelig satt opp rentene fordi inflasjonen høy nå, men det ikke derfor de langsiktige rentene har steget. De har steget fordi vi skjønner at vi må ha høyere renter enn før for å hindre at inflasjonen blir høy. Og det betyr at mange håper nok nå at inflasjonen skal løse problemet med de høye rentene, sånn som de gjorde på høye anførselstegn, som de gjorde på 70-80-tallet. Nemlig at det ikke så farlig om renta har steget, fordi at jeg får mye så mye mer lønn neste år og neste år og neste år. Mm. Så bare overlever likviditeten i år, så går det bra, så går det bra veldig fort. Det ikke ett finansmarked som priser at inflasjonen blir høy fremover. Alle renter basert på at inflasjonen skal rett ned til et normalt nivå. Og det betyr veldig enkelt at det ikke sånn at bedrifter eller husholdninger kan nå påregne å få høyere inntekter enn før. Litt opp fordi at inflasjonen blitt høy i to år, men that's all.
Ja.
To-tre år. Og det betyr at det diskonteringsrenten, renten som har steget, og det betyr at nåverdien av de fremtidige inntektene vi skulle ha, enten fra leie eller fra lønn eller hva det måtte være, den nåverdien har blitt mye lavere enn tidligere.
Ja.
Akkurat motsatt av hva som skjedde i årene i forveien, for da steg eiendomsverdiene, boligpriser, næringsbygg, aksjer steg, fordi det ikke var noen sammenheng mellom det fallet rentene vi hadde, og troen på fremtiden.
Ja.
Og nå det reversert, og da kan vel også mye av prisoppgangen bli reversert. Og hvis jeg tar bare tilfeldigvis 10 år tilbake og ser mot husleie, ja, så det i alle fall borti 20% ned til vi der vi var i forhold til leiene for 10 år siden.
Ja.
Hvis jeg legger til at renten har steget i mellomtiden fra 4 til 6, så kan du lure på om det nok.
Men
det det økonomiske regnestykket.
Ja, du nevnte da at næringseiendom har antageligvis falt 10-15%, var det du sa?
Jeg tror det reelt sett har falt mer, fordi at nå sier meglerne og store eiendomsbesittere at yielden på eiendom i Oslo har steget fra 3,25 på bunnen, og nå har den steget til 4,1, så en næringsmegler var Union som sa 4,5.
Ja.
Det kan være riktig.
Ja, men det har blitt litt høyere leier også.
Men, ja, og det hjelper litt på prisene. Men nå hører jeg at det kan være hardere for utleierne å få gjennomslag for konsumprisregulering på leiene, for at det begynner å skje noe på det markedet også. Men det pleier alltid å skje når økonomien bremser, men uansett, ikke sant?
Men er det vanlig at næringseiendom, at bevegelsene kommer først og kjappere der enn bolig?
Nei, ja, det nok kjappere, og det aller kjappest på der vi har omsetter eiendom på børs, for der skjønner jo eierne, der handler vi hver dag.
Mm.
Det som skjer nå, det at det jo ikke noe handler av betydning på næringseiendom, for at kjøper og selger ikke gjennom prisen. Men bare ta, vi sier at yielden har steget fra 3,25 på bunn, og til like overkant av 4 blankt nå. Men hvordan kan det ha seg da, når all annen kapital avkastning har steget 3-4 prosentpoeng?
Mm.
For at du kan investere i BBB-obligasjoner i USA, med nesten ingen konkurssannsynlighet, få 4% realrente. Det var null under pandemien, og si en 2-3 før pandemien.
Ja, du har alternativer. Ja.
Du har alternativer du kan investere på worldwide. Altså, all kapitalavkastning er presset opp fordi rentenivået har kommet tilbake til mindre unormalt lave nivåer.
Ja.
Og det gjør at verdiene av fremtidige kontantstrømmer, hvis ikke du kan drømme om at de skal vokse så mye raskere inn i evigheten enn de gjorde før, og det ikke noen grunn til å tro på, så har nåverdien av de fremtidige inntektene blitt redusert mye mer enn det anslaget som vi har blitt enige om å tro på næringsbygg i Oslo per dag. Det ikke mulig for en kapitalist å kjøpe til den prisen som fortsatt da mange tror der.
Christer, du har vært på tap fremover. Ja, det blir vel mye tap fremover i næringseiendom, og så blir det jo spennende å se om hvordan det smitter over på utlånstap hos bankene, men det kan vi jo...
Jo, heldigvis har bankene en del å gå på. De har ikke lånt ut 100%, men det klart at det øker jo risken for bankene når verdien av pantet åpenbart har falt betydelig. Men dette jo ikke bare på næringsbygg at dette argumentet gjelder, det gjelder også på bolig in the end. Og vi skal ha klare over det at det jo ikke, jeg tror ikke det på grunn av at det har vært akutt boligmangel, at prisen har steget så mye. Da skulle også leiene ha steget mye mer enn det de har gjort. Det viljen til å betale, og evnen til å betale som steg, da renten var ekstremt lav i forhold til hva de trodde om inntektene dine. Og den drømmen kan du ikke ha i dag. Rentene har steget, og de kommer, jeg tror de kommer ned, men de kommer ikke ned i nærheten av der de kom fra.
Men hva med alt den der, det er jo veldig, veldig altså nyboligsalget faller, men det er jo nyboligbyggingen faller jo kraftig også. Fallende, ja, redusert tilbud, hvordan påvirker det regnestykket ditt?
Jo, det er klart at hvis vi har en situasjon hvor boligbygging permanent er kjempelav, så vil det over tid presse prisen oppover. Mm. Og noen sier at det skal skje umiddelbart, jeg tror det tar mye lengre tid før det skjer. Og så er jeg klar over det at vi, når det ikke bygges nå, så er det jo, dels fordi få vil kjøpe for levering om 1 til 2 år, og være da long, for det ofte har din egen bolig som du da eier nå, så skal det en til, og sitte med 2 boliger når du er usikker på boligprisene, og rentene har steget mye, så det høres ikke særlig lystelig ut. Men så er det også fordi at utbyggerne ikke ønsker å bygge nå, fordi det så får de ikke solgt det de har allerede bygget, men også fordi de venter at prisene på å bygge, entreprisene, altså det entreprenørene skal ha for å bygge for dem, skal vesentlig ned.
Ja, vi har jo sett materiale, altså det er jo mye sånn trevarer for eksempel.
Trevarer har falt, stål har falt, og byggvarer generelt vil bli nok billigere, og marginene til entreprenørene lavere. Og poenget er at det kan bygges boliger i Norge til langt lavere priser enn vi bygger i dag de fleste steder.
Så er tomteverdiene,
for det er tomteverdiene som har gjort det dyrt å bygge.
Ja, det er det viktigste.
Ikke byggekostnadene, og byggekostnadene vil justere seg på plass igjen sannsynligvis.
Men det høres veldig optimistisk ut.
Men jeg tar bare et eksempel på det, som er, nå avbryter her.
Nei, det er
Stavanger, husk på det. Stavanger, for 10 år tilbake, var det nest dyreste boligområdet i Norge. Det var foran Asker, det var bak Oslo, men foran Asker og Bærum som er nummer 2.
Det gikk jo i vifta med
det gikk i vifta. Oljeprisen. Dels burde de bygget veldig mye der borte, for det var så lønnsomt å bygge, og dels fordi oljeprisen et par år senere falt, men boligprisene begynte å bytte allerede et par år før det. Fra å ligge på annen plass i Stavanger, så ligger det nå på, er det 11. plass. De kom ned til samme nivå som Hamar med Stange. Nå har prisene begynt å stige litt i Stavanger, fordi at de, og det var et fall i realprisen på 25%. Prisnivået er det samme i dag vel som i 2013. 10 år uten prisvekst. Men poenget er, selv om Stavanger gikk fra nummer 2 til nummer 11, og falt ned på et nivå som de har på Hamar med Stange, det ligger fortsatt under Tønsberg, det er vel Fredrikstad eller noe sånt, et annet der nede, så bygges det fortsatt bra med boliger i Stavanger. Hvorfor det? Jo, for det er fortsatt positive tomteverdier. Utbyggerne er, de ser seg tjent med å bygge, selv til et helt annet prisnivå i det markedet. Hvilke andre markeder i Norge kan oppleve et realboligprisfall på 25% og fortsatt bygge nok boliger? Ja, ganske mange. Og det er tomteverdiene som har, selvsagt er det som er jokeren, som er prisene stiger. Bygg sånn stort sett samme hvor det står henne. Og sånn sett er jo potensialet for boligprisfall er selvsagt størst der det har steget mest. Det er hvor tomteprisen har steget mest. Og de ble drevet av, som sagt, svært lave renter. Jeg tror vi har undervurdert, eller mange undervurderer, effekten av at det har vært gratis å låne. Ikke bare gratis, det var veldig kraftig negative realrenter. Nå har vi også i Norge positive realrenter. Det koster å låne penger.
Men apropos det, altså så nominelt sett så er vi jo nesten på toppen når det gjelder boligpriser fortsatt. Pristoppen var faktisk i mai i år. Så vidt litt høyere enn i fjor sommer.
Vi ligger 1%, vi er 1% ned for toppen nå, 1,6 var det vel, fra august i fjor, som var sesongjustert, var toppen på prisene.
Ja, også, men hvis du justerer for inflasjon, så har faktisk realboligprisene begynt å falle.
Det har falt bra allerede.
8% eller sånt fra toppen, og som toppen var da i sommeren 2021, hvis du...
Ja. Det er helt riktig.
Men også...
Det var rundt av du kjøpte, var det ikke det, Kristi?
Hva sier du?
Det var rundt av du kjøpte, var det ikke det?
Jeg kjøpte høsten 2021.
Ja, men det tror jeg også gjorde. Ja, ja, jeg er et godt selskap.
Det var ikke første gang jeg kjøpte
det. Don't put your mouth
vi har jo egentlig hatt ganske utflating av boligprisene, kan vi si. Men er ikke det litt overraskende nå som renta har gått fra 0 til 4,25? At ikke boligprisene har falt mer? Vi fikk jo noen lettelser i utlånsforskriften som var ganske betydelige i desember i fjor, som kanskje har på en måte utsatt, eller i hvert fall...
Nå har renta steget så mye deretter at nå har vi kommet opp på samme nivå når du må tåle det, omtrent. Nei, det er et kjempegodt spørsmål. Altså,
også at, USA også. Boligprisene har steget i år.
Det er helt utrolig. Altså, vi kan ta USA bare et kort moment. Da. Der falt jo boligprisene veldig kraftig.
Ja.
Egentlig før finanskrisen. Mm. Boligprisfallet var over da vi fikk det vi kalte finanskrise.
Ja.
Men var boligprisfallet som utløste en finanskrise? Der steg boligprisene gjennom pandemien med over 40%. Renta ble kjempelav. Og folk hadde ikke annet å bruke penger på, så det ble jo prisen på boliger. Der har det falt litt ned, men nå det tilbake på den toppen. Ganske utrolig. Mm. Selv om boligrenten der har gått fra under pandemien, var den på 3. Før pandemien var den på 4. Nå den på 7,5. Så det ligner jo på de norske tallene. Norske tilstander, han har sagt. På 30%. Men der tror jeg boligprisen også holdes oppe av at skal folk flytte, så må du ta opp et nytt lån.
Ja, det ingen som vil flytte, for da må du ut i spotmarkedet.
De må til spotmarkedet for å ta opp et nytt boliglån på 30 år, men de fleste tar 30 års løpetid, men da renten kjempedyr, så de vil sitte med det gamle boliglånet, dermed så blir det få som vil selge, og så det folk som må flytte, da. De trenger større.
Ja, for de sier at tilbudet for lavt.
Ja, tilbudet har aldri hatt lavere, utbytte av boliger, bruktboliger i USA, enn det vi har nå, for at folk ikke selger.
Men i Norge, utbyggerne går jo kjempebra i USA.
Ja, boligbygging har nå kommet opp, for nå så lenge det var et par siste måneden har det kommet
jo, det er så lite til salg, som de har tenkt til salg.
Ja da, men nyboligprisen har falt i USA, har falt nyboligprisen 10%. Og byggekostnadene falt.
Jeg følger mer med på aksjene her.
Jeg ser på virkeligheten, du ser på fiksjon. Neida. Men i Norge, ikke sant, så har vi nå, vi har nå flere brukte boliger for salg enn siden 2009. Vi har aldri sett en så rask økning på ett år i boliger for salg som de siste årene. Og jeg husker jo hva vi diskuterte når vi skal forklare hvorfor boligprisen steg så mye. Det var jo mange som var inne på det med rentene. Og da var mantra at ja, for hvert prosentpoeng som renten faller, så kan det forsvare en boligprisøkning på 10, 12, 13%. Av en måte var oppfatningen om hva bolig... Det var større følsomhet enn før, også fordi at renten var lavt og utslaget på prisene ble større. Det som så rart da, det ingen som snakker om at når renten stiger 4 prosentenheter, at det skal ha betydning for boligprisene, når vi var flinke til å forklare hvorfor boligprisen steg når rentene falt. Og jeg tror at det sånn tar tid før vi skjønner det. De normale store boligprisfallene, de ikke på 3 måneder. De på 4-5 år.
Ja.
Ja.
Og det og dette har vi vært gjennom i alle land, og det tar så lang tid før det som skulle ha skjedd umiddelbart, går gjennom i alles hoder og alles forståelse av hva som rett og galt.
Så du tror dette vil spille seg ut over mange år?
Det kan det godt gjøre, og det basert på bare den erkjennelsen og hva vi har lært av historien. Alle land har vært gjennom store boligprisfall, noen har vært gjennom flere boligprisfall. Det har vært like utenkelig hver gang. Det skjer etter at prisen har steget mye, og gjelden har steget mye. Og så tar det mange år etterpå. Gjeld blir etterpå nedbetalt, og det tar rundt en 10 års tid, med akkurat som amerikanerne har vært gjennom, og brittene og spanjolene og irene og mange andre, danskene og nederlendere, det har redusert gjeldsgraden sin dramatisk på 10-15 år. Med verdens laveste rente, og i hovedsak da frem til pandemien, med svake boligpriser.
Ja. Det ville vært veldig rart hvis ikke, altså nå står vi jo på en måte på toppen, altså gjennom 2022-2023 så har på en måte verden blitt litt mer normal igjen, og vi har fått en av de største renteoppgangene vi har sett i moderne tid,
ja.
Så ville det være overraskende hvis ikke 2024 og 2025 vil by på sånne et episk fall i aksje- og eiendomsverdi.
Eiendom?
Så er det spesielt helt... i Norge.
Ja, det har jo skjedd på børskursene, på eiendomsaksjene. De er, la oss si, halvert. Og hvis det var da 50% egenkapital og 50% gjeld, så betyr det at markedet mener at eiendomsprisen har falt 25%. Det har vel trolig skjedd, og jeg tror det kan falle noe mer enn det også, gitt økt krav til avkastning, og at vi ikke kan drømme oss opp at leiene skal stige så fryktelig mye mer enn det vi trodde fra før.
Men
når det gjelder, så der er det utsatt. Når det gjelder aksjer, så er det noe blandet. Det er mange måter å vurdere aksjekurser på, men der var nok ikke feilprisingen så stor, eller var ikke så drevet så mye opp som på eiendom, som følger lave renter. En del var det nok, men det som har skjedd nå, det er jo at aksjemarkedet er gjennomgående godt ned fra toppen. Ja. Ikke i Oslo, for da har vi høstet krigsprofitten på gassen til Europa. Det som ikke staten tok, det tok Equinor, nær sagt, eller kom i bøkene der. Så vurdert ut fra bokverdien på norske aksjer, så er det ikke så dyre. Det var kjempedyre for 2 år tilbake. Nå er det kommet godt inn i bondet, som vi vil gjerne ha det innenfor, og tar vi inn prisaksjekursene i dag i forhold til hva bedriftene i land har tjent over tid, vi kaller det Schiller P eller CAPE, syklisk justert P, så er den Schiller P-en da, CAPE-en, CAPE, det en PE, den på moderate 13, 14, 15
nivå. Den går over 10 år, ikke sant?
Den går over 10 år.
Du sier syklisk i sted, men den har ikke hatt noen rentesykkel. Det har vært fallende renter,
det, eller lave renter. Poeng, så det har nok hjulpet inntjening, men jeg tror ikke at økonomien ikke men, så... Nei, men
multiplene også.
Ja, men poenget multiplene har da ikke steget så mye. I USA så den 30, 29, og det har vi bare hatt høyere et par ganger i historien. Ja. Det høyt.
Men hvis vi da...
Og trukket opp av tech spesielt. Ja. Men ser vi på tyske, på norske, svenske... ja, kort sagt og emerging markets generelt, så aksjekursen i dag ikke hårreisende høye på noen måte i forhold til hva bedriftene i snitt har tjent de siste 10 årene, i stedet for inflasjon i mellomtiden. Så der det mer normal prising. Så det betyr at jeg ikke så bekymret i dag for at det skal sprekke på aksjemarkedet, som jeg var for 2 år tilbake. Da var jeg ordentlig bekymret, for at prisingen var veldig aggressiv. Men det som har skjedd i mellomtiden at kursen har falt litt, stort sett, og at verdien av selskapet trender jo oppover, da. De tjener jo penger og bygger verdier, og det gapet har blitt enten borte eller blitt mindre, også mindre i USA enn det var på toppen.
Ja, nå har vi jo definitivt spredt oss ut der og gått gått videre fra boligmarkedet i Norge. Da kommer jeg til å tenke på den forrige presentasjonen du holdt, så har du et par interessante sitater her. Det ene at vi har ikke noen egen økonomi i Norge, at vi prisgitt hva som skjer i utlandet. Mm-hmm. Og titelen på foredraget ditt, det var vel fra høykonjunktur til noe annet.
Ja, vi har vært i en høykonjunktur, og vi fortsatt så godt som en høykonjunktur. Vi fikk pandemien som førte til veldig sterke politikksvar, og det var riktige, med null renter og med støtte fra stat til privat sektor, enten bedrifter eller husholdninger, fordi vi stod overfor noe vi ikke ante konsekvensen av. Vi burde ha skjønt ganske fort at de tiltakene ikke var nødvendige, for der vi kunne bruke penger, så ble det brukt penger som aldri før, og mye mer enn det. Og industrikonjunkturen, varekonjunkturen globalt, snudde opp i løpet av et par måneder, og gikk til værs. Kina produserte, eksporterte som aldri før langt over tidligere trendbaner. Detaljhandel i rike land var ekstremt høy, og aller høyest i Norge ville over den 15% over det normale.
Ja, men dette er historie.
Det er historie, men det forklarer hvorfor vi en høykonjunktur.
Ja.
Arbeidsledigheten i rike land, den nå nede på det laveste nivået siden 1979.
Ja, og det er interessant, for det er vel knapt noen sånne økonomiske indikatorer hvor folk har bommet mer enn arbeidsledigheten.
Ja, det spørs når du spør dem. Altså, vi visste ikke noen ting i mars 2020 eller våren 2020 hvordan dette ville gå, men vi så jo veldig fort at arbeidsmarkedene kom tilbake, og nå har vi passert toppen på ledige stillinger, men i 2021-2022 så vi mangel på arbeidskraft som vi aldri før har sett maken til i så å si samtlige rike land. Mm. Norge, som i Sverige og Storbritannia og hele eurozonen og USA og Australia, samme hvor du så var det en akutt mangel på arbeidskraft. Den har etter hvert drevet lønnsveksten opp, ikke bare Norge, men USA og alle andre land. Og den lønnsveksten vi stort sett har nå, eller vi har stort sett de fleste land, den ligger langt over det som gir 2% inflasjon.
Ja.
Til å begynne med, så var det bedriftene som tok ut mer marginer i mange land, fordi at det var så sterk etterspørsel. Fraktratene for eksempel gikk 5 ganger.
Ja. Lønninger tar lengre tid.
Og lønninger tar lengre tid, både på opp og ned. Men fraktratene gikk 5 ganger. Nå fraktratene tilbake det kom fra. Råvarepriser hadde en spike under pandemien, en ny på Ukraina-krigen da den startet. De nå tilbake til helt normale nivåer. Ja. Bedrifter forteller at det ikke noe prispress på varer lenger. Det fortsatt en del igjen på tjenester og på lønningene. Det betyr at vi nå på vei ut av høykonjunkturen, og sentralbanken har satt opp rentene for å bringe oss akkurat der, hvor veksten skal være lavere normalt, og i verste fall negativ. Arbeidsledigheten kommer til å stige, og sentralbankene ønsker å få ledigheten opp, fordi dagens ledighet de får høy lønnsvekst i Norge som andre land.
Det har tatt lengre tid enn de trodde.
Ja, du kan si at godt at renteøkningen har blitt mindre. I Europa har det begynt å bite på økonomien, men ledigheten har ikke begynt å stige enda. I USA så har det jo hatt litt motstridende tendenser i politikken, da. Fordi at de har jo vedtatt en ting, at de hadde hemmingsløse stimulanser under pandemien, som ikke noe land har hatt maken til noen gang omtrent, selv om det ikke har vært krig, med pakker på både Trump og fra Biden etterpå, som var alt for store, og som bidrar til inflasjonssjokket. Men de har også fått en bra helt overraskende kraftig finanspolitisk stimulans, også budsjettstimulans, det siste året. Den Chips Act, som har gjort at det ble veldig lønnsomt å produsere halvledere i USA, så det jo bygging av fabrikker på sånt skutt i været.
Og vi har
Inflation Reduction Act bidrar. Men alt i alt så har jo finanspolitikken, altså budsjettbalansen i USA da, er svekket nå det siste året med sånn dimensjon 4% av BNP. Og det gir altså og det forklarer jo hvorfor økning i renten ikke biter så mye. Fordi at staten har jo gått imot og har økt pengebruken fryktelig mye. Og sikkert med de beste intensjoner, men altså det betyr
to ting her. Jeg har hørt liksom vi har eller USA da, det går med sånn rundt 8% budsjettunderskudd på BNP.
Mens ledigheten 3,5.
Ja, og veksten høy. Det har liksom det har aldri skjedd før. Og du ser rentene, de amerikanske rentene stiger eller har steget i hvert fall veldig kraftig. Og det jeg lurer på, dette er kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor skal Norge slippe unna med lavere renter enn USA? For så lenge hvis det er høyere renter i USA, så blir jo dollaren mer attraktiv, og da vil krona svekke seg mot den, og vi importerer inflasjon.
Ja, det er grenser på hvor store avvik det kan være mellom norske renter og utenlandske renter. Det viser historien, men kanskje også fordi at vi er såpass like økonomiske sykler at rentene blir like både her og der. Så det er riktig at det er, hvis vi tenker oss at det blir kjempelav rente.
De har styringsrente på over 5 nå.
Ja, det er over 5. De kan ikke tenke oss at hvis Norge satte renta til 0, og de hadde 5 eller 6 i USA, så ville det svekke kronekursen. Men så er det sånn at det er ikke bare USA i verden her. Vi har rente på 4 i eurozonen og i Sverige. Litt høyere i Storbritannia. Men i forhold til våre handelspartnere så ligger vi ikke så hakken gærent an nå. Det er noe det ene. Og det andre er at så vi har handlingsrom, og markedet ser det handlingsrom, altså for et år tilbake, så var renteforskjellen, da lå Norge langt foran de andre. Vi hadde 1,5 prosentpoeng høyere rente enn snittet våre handelspartnere, målt over de neste 2 årene, altså 2 års opprente. Den rente, når de andre kom løpende etter å ha satt opp rentene, Sverige og eurozonen spesielt, så gikk den renteforskjellen fra pluss 1,5 til minus 1/4. Og etter hvert altså tynget det noe på kronekursen. Og det kan nok vise at vi har at rentene kan påvirke. Men vi skal ikke være så og tro at vi kan påvirke fryktelig mye med ved hjelp av rentene. Ser vi tilbake i historien, så har ikke rentene vært noe viktig drive for kronekursen i det hele tatt. Og vi skal prøve å lage en modell hvor du bare putter inn rentene for å forklare kronen, så kommer du absolutt ingen vei.
Hvordan vil du forklare den svake kronen vi har da?
Ja, det kan ta etterpå, men jeg skal si bare hvorfor Norge er en annen situasjon i USA. Det er det enkleste å se på, det er å se på hvor mye renteutgiftene biter på husholdningenes inntekter. Mm. Og du var inne på det her i sted. På Norge, altså i Norge så har vi nå et gjennomslag fra rentene til disponibel inntekt etter rente, etter skatt og rente, som er ekstremt. Vi lå renteutgiftene på det lave under pandemien, så utgjorde det 4,5% av disponibel inntekt, og nå nærmer vi oss, ja, vi kommer da for å passere 11, og vi kommer opp mot 12, tipper jeg på, før vi er ferdig. En enormt bortfall av disponibel inntekt. Og for de som har gjeld, bare så det er sagt, har du 3 ganger eller 5 ganger, så er det dramatisk. Og parentes igjen der, det er ikke dyrtiden og økt inflasjon som har tatt knekken på folks inntekter. Det er renteøkningene. Lønnsveksten og pensjonene har økt nesten i takt med inflasjon, og for de fleste av oss ville ikke sett i lommeboka hvis de ikke visste at det var høye priser, så ville de ikke sett i lommeboka for de fleste, men for de som har gjeld, så biter det. Og da er poenget at i Norge så har du et voldsomt gjennomslag fra rentene til folks inntekter. I USA har de fastrente på bolig de aller fleste, og det har nesten ikke vært noe økning i rentebetalinger som prosent av disponibel inntekt. Over tid så slår det gjennom, for folk må jo flytte og flere får lån på nye betingelser. Men gjennomslaget på kort sikt er ekstremt lite. Og det betyr at pengepolitikken i USA, ja, den biter mye, mye mindre enn det de gjør i Norge. Og da kan du argumentere med at Norge er det landet som burde økt rentene minst, fordi gjennomslaget er størst. Og faktisk er det sånn, bortsett fra Schweiz, som har økt mindre enn oss, og Japan, som ikke gjort noen ting enda, så er Norge det landet som har satt opp rentene minst. Det er ikke store forskjeller nå, men vi har økt rentene mindre enn alle andre. Fordi rentene virker så kraftig som det de gjør, og det er helt riktig av Norges Bank. Hvorfor kronen er svak, spurte du om. Har vi en time til det? Vi kom for 10 år siden fra et nivå hvor kronekursen var hinsides for høy. Fordi vi hadde tatt i bruk mye oljepenger, fordi oljeinvesteringene var høye, og vi tålte det på kort sikt å ha et kostnadsnivå som lå ekstremt langt over våre handelspartnere. Ja. Kombinasjon av en sterk nominell krone og norske lønninger som steg mye utover det de gjorde i utlandet. Og derfor sa jeg i begynnelsen av 2013, det kostnadsnivået i Norge som nesten da var 60% høyere enn utlandet, snittet av våre handelspartnere, det, og det pleier å være cirka 20, dette går ikke. Dette helt sinnsides, kronekursen må mye ned.
Ja. Men det har snudd nå.
Det snudde fra 2013, og så falt den først en 10% før oljeprisfallet, så falt det med oljeprisfallet, og til slutt så vil jeg anta at det er at fossile aktiva, hvorav kronen er igjen da, altså vi driver med olje og gass og sånt, og det ble ikke særlig populært globalt sett, det førte til en nytt fall i kronekursen. Og så har jeg en liten glippe i modellene mine nå de siste månedene. Det kan være politikken, og det kan være helt andre ting. Jeg tar parallellen til en som jeg elsker å vise, det er til australiske dollar,
ja.
Som også har sin valutaindeks, som Norge har det. Og inntil for noen få måneder siden var det ikke mulig å se forskjell på de to indeksene når jeg startet tilbake i 2010-11. Det har vært nøyaktig samme bevegelsene i australiske dollar som i norske kroner. Og by the way, tar du den australiske aksjeindeksen mot den norske, jeg kan gå tilbake 40 år. Og det er så like i dag at du kan ikke få lillefingeren inn mellom de to strekene. Det er helt identisk over 40 år, helt uavhengig av politikk, helt uavhengig av, i hvert fall det noen tror er viktig, helt uavhengig av norske renter og mange andre ting. Men så det er i en måte et globalt kapitalmarked.
At Australia var blant de landene som hadde lignende økonomi som Norge
nettopp.
Foreldet befolkning.
Ja. Og, ja. Jeg trodde innimellom at det var angsten for boligprisfall, for det trodde andre delte også. For det var mange som gjorde utlandet og så på Norge, Australia, Kanada og Sverige som åpenbare kandidater for å gå i vifta, for at boligprisen og gjelder har steget så mye.
Men du mener at krona er undervurdert nå, er det ikke det?
Ja, nå tror jeg den er noen få prosent. Altså det,
ok, hvis jeg skal velge, ganske fair da.
Ja, altså du kan si at det kostnadsnivået som historisk lå cirka 20 over, som vi levde godt med, for vi var mer produktive enn de fleste andre, og det er vi fortsatt, det lå 60 over, og det var alt for mye. Nå ligger vi 15% over. Men i mellomtiden, fra da vi hadde 20 til i dag, så vi bygget opp et oljefond som finansierer en femtepart, en fjerdepart av all import. Og vi trenger ikke eksportere så mye. Og skal vi ha nytte oljepengene, så må vi jo importere, vi må bruke mindre ressurser, mindre arbeidskraft på å produsere eksportvarer. For vi kan betale for dem ved kapitalinntektene fra oljefondet, det vi gjør. Og det betyr at vi skal ha en mindre eksportsektor enn vi hadde før i forhold til økonomien vår. For vi får dekket importregningen med renteinntekter og aksjeutbytter. Og det er en helt ærlig virksomhet. Vi er jo i Finansavisen, så jeg håper mange av lytterne har forståelse og aksjepodden, han har sagt, at de har forståelse for at det er ordentlige inntekter også. Så når vi nå ligger på 15% over våre handelspartners snitt, så tror jeg det er for lavt. Kanskje 25%. Og hvis jeg skal velge mellom at vi skal opp til at den skal opp 10% herfra, eller ned, så velger jeg definitivt opp 10%, ja. Selv om ikke det er anslaget.
Kristian?
Ja, jeg hadde tenkt å si at det var julen 2018, så hadde det et seminar i Sparebank 1 Markets, der Øystein Strauss-Betalen var blant foredragsholderne. Og der så begynte han å snakke litt om boligpriser, og han var vel opptatt av den likviditetseffekten ved verdiøkning på boliger hadde hos husholdningene, og han hadde en sånn tabell som sto at en familie som leide bolig ville ha 60 000 kroner til lek og moro på seg i løpet av året, mens en gjennomsnittsfamilie med en gjennomsnittsbolig ville jo på grunn av økt låneramme ha 160 000 i året til lek og moro. Og så sa han at, det var et sitat, dette er den største likviditetstilførselen for en vanlig familie og for økonomien. Begynner dette å gå i revers, blir det inntørkning av likviditet. Og nå står vi her da med at foran en bolighøst som blir ganske stygg, det kan vi vel alle være enige om.
Norges Bank er ikke enig i det, de skal ha prisen ned 1% i løpet av neste 4 måneder.
Ben Bernanke sa vel at han nekta vel for at boligprisen skulle falle i USA også i
finanskrisen. Nå går det langt tilbake.
Men Greenspan sa det samme for der igjen. Ja.
Men poenget er bare at Norges Bank spår jo nullvekst i forbruket neste år. Det kan jo være for dem ganske pessimistisk, men det er vel kanskje et litt for konservativt eller forsiktig anslag hvis boligprisene skal falle nå i høst, og vi ikke får noen lettelser i utlånsforskriften denne gangen, slik at boligprisen bare fortsetter å falle inn i 2024. For da får du alle de der sånn som du har kalt at sånn som du sa at USA og Danmark for eksempel etter finanskrisen gikk ned i en sånn det du kalte for nedbetalingsmodus, ikke sant? Du får hele den effekten at psykologien i markedet snur, folk begynner å selge før de kjøper, ja, ikke sant? Bankene blir mer forsiktige, arbeidsledigheten øker, det vil jo Norges Bank, det jo det de prøver på. Folk føler seg generelt fattigere, så du får hele den der, det du egentlig har ventet på i så mange år, det, oppskriften på det har vi jo akkurat nå. Med realrentene øker, ja. Det jo, ikke sant?
Ja, det en del ting som ikke ser så bra ut. Jeg må si, jeg finner trøsten. Det var et oppslag dere har skrevet i Finansavisen mye bra om ubalanse på boligmarkedet og ting som ikke ble solgt. Men det var et ektepar fra Kolbotn som hadde kjøpt en ny bolig i Son, som gjør meg godt håp om hva som skal skje i Norge fremover. Og etter at de har prøvd å selge lenge og satt ned prisen, så bestemte seg for, nå vil de ikke kutte prisen mer på boligen som de skal selge i Kolbotn. De vil heller... De vil ikke bidra til boligprisfall i Norge. Og det var ikke at de tok en for laget, men de tok jo en for hele landet, ikke sant? Her må boligerne ta seg sammen og lavere og selge boligen til lavere pris, slik at vi unngår boligprisfall i Norge. Etter at boligprisen har steget tinsides mye mer enn alt mulig annet, så lenge noen kan huske.
Salgstreik.
Ja, og det kan jo være at vi kan... Altså, det er klart at Norges Bank vil selvsagt følge ekstremt nøye med. Dersom boligmarkedet begynner å gå i revers, så vil rentene bli satt ned. Det er jeg ganske trygg på. Men samtidig skal vi huske på at i alle land som opplever boligprisfall, hva har sentralbankene gjort når boligprisen begynner å falle? Jo, selvfølgelig, de redde for en svak økonomi, og de kutter rentene. Hva skjer med boligprisene? Jo, de faller videre, inntil de kommer ned på nivåer som er... kall det langsiktig bærekraftig, eller hvor markedet blir klarert på en måte.
Ja,
men, og da hjelper det med lave rente, men det har aldri vært nok før til å stoppe boligprisfall. Spør alle landene som har prøvd det. Og da kan vi se at vi kan lette på utlånsforskriften, men den dagen maksekulturen går ut på dato, og du beskrev det nå, at nå var det ikke lenger å ha mest mulig gjeld som var poenget, men det var kanskje heller mindre gjeld. Den dagen den ideen snur i hodene våre fra å gå i ekspansjon til å gå i konsolidering, så er på en måte, har vi kanskje ikke bruk for utlånsforskriften, for folk vil ikke ha femgangeren.
Det blir det motsatte av FOMO.
Ja, det er akkurat det, sant? Nå blir det riktig å gjøre, da, som britene har gjort det, amerikanere har gjort det, nederlende, danskene og spanjolene og mange, mange flere. De har holdt på de i 15 år med å bli kvitt gjeld.
Nå er vi tilbake der vi startet, ja, på boligmarkedet.
Ja, der går det sikkert.
For jeg har lyst til å komme tilbake.
Det var han som begynte.
Ja, du er tillit. Men jeg har lyst til å komme tilbake til den presentasjonen du hadde om tilstand i økonomien nå. For som sagt, titlen er «Fra høykonjunktur til noe annet». Ja. Hva tror du er det mest sannsynlige scenariet fremover?
Ja, vi økonomer håper alltid på myk landing, og altså at økonomien vokser saktere enn normalt, slik at det blir slack, altså blir ledigheten stiger litt, men ikke mye. Produksjonen blir lavere enn det den gamle trendbanen, fordi den var for aggressiv. Vi ligger, kan si, over, som Norges Bank tror, at vi har et høyere aktivitetsnivå vi klarer å håndtere. Og det ser vi alle land, ikke sant? Dersom aktiviteten i økonomien er for høy, etterspørselen er for sterk, produksjonen er for høy, og da må jeg mene at den er for høyt til å være bærekraftig, for det slår ut til at bedriftene kan øke marginer, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og ja, det ser vi nå over hele fjøla.
Men du sa du håper på softlanding.
Og da må økonomien bremses ned. Ja. Og derfor er bildet at, og Norges Bank, at de skal ligge flatt nå i vel et år fremover. Jeg tror risken kan ligge noe på nedsiden, bare på det som nå skjer i byggebransjen. Så hvis ikke igangsetting av bygg kommer opp i forhold til det hvor SSB forteller at det er nå, ja, så skal det vel i alle fall over 20% av bemanningen i bygg og anlegg skal ned. Det tilsvarer 2% av alle sysselsatte i Norge.
Ja. Men da går det fort.
Og da går det fort, og det vanlige er jo at nedturene blir brattere, men heller ikke så langt nødvendigvis.
Nei.
I Norge så er den halerisken i Norge, det er at husholdningene går over i sparemodus, som alle andre har gjort. Da klarer ikke sentralbanken andre å gjøre noe med det.
Men du sier du håper på myklanding, men igjen, hva er det du tror er det mest sannsynlige her? Det virker ikke som det scenariet du nettopp beskrev.
Jeg tenker på ulike scenarier, og så prøver jeg å veksle med, eller finne sannsynligheten på det ulike. Da. Og jeg har nok en høyere sannsynlighet på at det blir, at bremsen blir bråere i økonomien.
Ja, da snakker vi om norsk økonomi.
Om norsk økonomi, ja. Og da er det sånn at, som vi siserte, du nevnte også at norsk, vi hadde ikke norsk økonomi. Altså, har jeg to variabler? Jeg har global økonomi, altså global BNP, og så har jeg oljeprisen. Så kan jeg forklare akkurat hva jeg, alt i Norge, bortsett fra en ting, at det går gærent i boligmarkedet på alvor. Da bryter sammenhengen mellom resten av verden og olje. Og da er det innlandske forhold som bestemmer, ellers er det ikke innlandske forhold i hele tatt. Det er kun ting som bestemmes utenfor landet som driver norsk økonomi.
Men uansett Norge eller USA, etter en periode med pengepolitisk innstramning, og spesielt så heftig som vi har hatt nå, så har det vel aldri skjedd at, det har, at vi har fått en myk landing.
Og i 69.
Ja, okay.
Jeg tror det var det. Det er en gang hvor
det har fått seg til.
Ja, så vidt det er. Og litt også 94. Ja. 95, så var det også renteøkninger som ikke slo ut økonomien. Men da var omstendigheten helt annerledes. Da var ledigheten vesentlig høyere. Det er noe med at når ledigheten er laveste på mange tiår, så er vekstutsiktene dårlige. Dels fordi det har bygget seg opp press da, som må tas ut altså, på lønn og marginer. Ja. Og dels fordi vi har ikke mye ledig kapasitet. Og det betyr at utsiktene er selvfølgelig som dårligst når stillingen er som best. Ja. Og dette er vanskelig å forstå, særlig for aksjere. Ja. For de tror normalt at det da etter å gå bra skal fortsette å gå bra, og derfor har vi store svingninger i prisingen av aksjer.
Men hvis det, for å ta det da tilbake til aksjer eller andre aktiva da, hvis du sier at vi da står mellom en myklanding eller hardlanding, vet ikke, er du 50-50 på de?
Ja, noe sånt, jeg synes det var god. Takk skal du ha, det var fordi jeg satt tall på mine scenarier her.
Ja. Men da, i si et myklandingsscenario, hva tenker du kan være attraktive aktiva investeringer? Og hvilke er ikke det?
Det spektakulære som har skjedd de siste to årene er at sikre renter, realrenten har steget fra minus 1 til pluss 2, og litt over der. Og det gjør at du kan investere i renter, altså obligasjoner, bedriftsobligasjoner. Vi kan ta fondsobligasjoner i norske banker. De har en halerisk på det norske boligmarkedet, eiendomsmarkedet. Som jeg vil ikke putte alle pengene mine der, men du kan låne penger til en lokalbank i Norge, som ikke er så stor, men som ikke er mer usikker til enn andre banker er. Du kan få borti 9% avkastning, så langt øyet kan se, altså det er den renten du får ved å kjøpe i dag. 9% avkastning, det er vel godt i overkant av hva jeg tror at aksjemarkedet vil levere i neste 10 årene.
Og hardlanding da?
Når det gjelder aksjer, så sa jeg det i sted også, der har mye skjedd ved at aksjekursene gjennomgående er gått ned fra toppen, og økonomien og selskapets inntjening og bokførte verdier og verdiene har steget i mellomtiden. Så det er ikke så gærent i dag som det var for to år tilbake. Og på norske aksjer så er det sånn at hvis jeg ikke tenker så nøye på timingen, så vil jeg kunne kjøpe dem nå. Jeg tror de skal helt sikkert komme til å falle en eller annen dag. De faller jo 40-50-60%, sånn cirka hvert femte år.
Problemet er bare at det er syklisk. Oslo Børs er syklisk.
Det er veldig syklisk.
Så selv om det er billig, så er det syklisk, og nå er vi på toppen av en syklisk.
Ja, og vi ser at nå, se på globale PMI'er og på industrien, så vi ligger under vann i flere måneder, produksjonen har begynt å flate ut. Så vi er nå fra en høykonjunktur og inn i noe annet som er en lavere og svakere konjunktur. Og det er normalt ikke et tidspunkt hvor Oslo Børs gjør det veldig bra. Jeg tror vi kommer til å se betydelige nedrevideringer av inntjeningsanslagene på amerikanske selskaper, men også på norske. Det er litt avhengig av gasspris og sånne ting, men det inntjeningsnivået vi ligger på nå ligger jo mil over den gamle trendbanen.
Ja.
Mil over, og jeg tror vi skal tilbake den trenden. Det kan ta litt tid avhengig av hvordan energiprisene går fremover. Men heldigvis, markedet er jo ikke priset i dag på de inntjeningsanslagene som analytikerne ser for seg neste året. Hadde det vært det, så skulle børsen vært mye høyere enn det den er. Ja. Så der er det en del å gå på. Investoren har lagt til grunn at inntjeningen skal betydelig ned i forhold til der den ligger i dag.
Men så på et normalnivå. I myk landing så liker du da selskapsobligasjoner?
Ja, og hvis du ikke tar, jeg vil ikke ha yield, det er litt som aksjer, men du kan kjøpe investment grade bedrifter og ha veldig god avkastning. Det kan si litt karikert da. Du kunne jo sagt til Nicolai Tangen i oljefondet, at han kunne jo ha kjøpt en portefølje, bred portefølje med amerikanske bedriftsobligasjoner, investment grade, og ha en, i dag bokse inn, altså sikre en avkastning de neste 10 årene, på bortimot 4% realrente. For to år siden så var det null. Nå er det 4. og det er mer enn avkastningskravet hans. Men nå har han et problem, han skal reinvestere om 10 år, så jeg ville ikke gjort det. Men investorene har i dag en helt annen utsikt til å få avkastning uten å ta veldig stor risiko.
Ja. Og jeg har landingsscenariet da.
Ja, altså jeg har landing, så vil du spreddende stige.
Ja.
Så da skulle du kjøpe obligasjoner senere. Men investment grade, så vil veldig få gå konkurs uansett, og du har god avkastning når du må trekke fra noen et par tiendeler eller sånn, mm. For å dekke tap som normalt kommer over tid. Men du vil ha god avkastning når du ser gjennom en eventuell brems. Men det er klart at hvis økonomien bremser ned, så vet jo sykliske aksjer på, altså Oslo Børs er en syklisk børs, og der vil fra i dag så er det er ikke vanskelig å ha et fall i aksjekursene på i alle fall 30, for vi har kommet ned allerede mot boka, men vi kan falle vesentlig herfra, og det er det normale hvis det går ordentlig, eller så normalt da, går skeis i verdensøkonomien, og det er ikke norsk økonomi som driver det, det er global økonomi.
Ja, så har landing, da vil du ha høyere kvalitet, kanskje også statsobligasjoner.
Da er det gjerne statsobligasjoner, fordi at rentene har nå steget fra USA fra 0,5 til 4,5,
ja.
Og hvis jeg skal sitte med disse obligasjonene fremover, så har jeg en god avkastning, langt utover inflasjon.
Ja.
Og hvis jeg ikke liker inflasjonsanslaget som ligger implicit, som måtte ligger i rentekurven, så kan jeg kjøpe realrenteobligasjoner og få 2% avkastning hvert år, uten å ta risiko.
Siden vi er inne på dette, jeg kom til å tenke på, vi hadde jo den lille bankkrisen borte i USA i mars-april med Silicon Valley Bank og den andre. Og det var jo da på grunn av at de hadde så store tap i lange obligasjoner. Ser du noen andre sektorer eller selskap hvor det kan ligge lignende sånne skjulte tapsbomber i balansen?
Eiendom. Hvor vi ikke har tatt inn over oss at prisen har falt.
Ja.
Da må det sies da at det var en veldig spesiell bank, men også bare just for the fun of it. I fjor, i 2022, så hadde du det største tapet, kurstapet, inkludert avkastning som da var liten, men du fikk et kurstap på amerikanske 10-års statsobligasjoner, som er det største siden 1779.
Mm.
Det var 3 år etter at de startet med prosjekter der borte.
Mm.
Vi hadde det største kursfallet noensinne. Og etter at det har skjedd, så er selvfølgelig synet på verdien av å ha løpetid eller durasjon, sitte med lange obligasjoner. Jeg var livredd. Jeg visste ikke at det skulle stige så mye, men jeg var livredd for rentene var alt for lave. Nå har rentene steget til nivå, som er til å ta og føle på historisk sett, og jeg kan utmerket vel kjøpe det, som et konservativ element i en portefølje. Og har jeg nærmest flaks eller økonomien uflaks, så vil rentene komme noe ned, og jeg får kursgevinster, i tillegg til god avkastning, løpende avkastning på rentene.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Nå som vi har fått en god dose makroøkonomi og bolig, så tenkte jeg vi skulle hoppe videre til et annet tema, og dette var noe som jeg lo veldig godt av da jeg fikk høre første gang fra en kilde som var på samme seminar som deg, Harald Magnus. Det var tidligere i år, det var Verdipapirfondets forening, tror jeg, hvor dere hadde fagseminar om EØS-regler og rapportering, en faglig oppdatering om det. Og etter at, jeg tror det var et par advokater hadde fått sagt sitt, så var du opp på vei på scenen og kom med sitatet: «Her har EU gått seg helt bort. Dette kommer det aldri noe godt ut av, og dere vet det alle sammen.» Og da var det latter og applaus i salen. Jeg tror du traff en note der som folk sa seg enig i. Hva er det du legger i det?
Ja, det var en litt kjapp kommentar, for det var en gjennomgang av nye regulatoriske ordninger knyttet til ESG, og som da kom via EU-forordningene, og som vi selvfølgelig implementerer hos oss.
Mm.
Og det var et nytt sett med bokstaver, et nytt sett med direktiver. Og det den enkle analysen, og ikke basert på at jeg har jobbet mye med ESG og implementering av det, at det regelverket vi nå bygger opp ekstremt, det komplisert og omfattende, og det dårlig sammenheng mellom mange av de kravene vi stiller opp, og det sannsynlige resultatet av det, i form av endret adferd, eller kort og godt, det ikke lett å beskrive denne økonomien, hva som bra og dårlig, hva det skal være lov å kalle grønt og ikke grønt. Mm. Det bestemt avhengig av omstendighetene, atomkraft eller gasskraft på innsiden eller utsiden, er fiskeoppdrett bra eller dårlig, vannkraft bra eller dårlig, og sånne svar finnes ikke. For en økonom så det en skala fra helt hvite ting, altså gode ting, og til helt svarte ting som vi skal gjøre mindre av.
Ja, du tror, det er en overdrevet tro på
at regulering kan løse det.
Ja.
Jeg er veldig bekymret for klimaendringene.
Ja.
Jeg helt overbevist om at vi står foran et stort teknologisk skifte. Det viktig at vi tenker gjennom, og alle forstår utfordringene, og alle tenker i sine virksomheter på hvordan de nye, hvordan verden kommer til å se ut om 5 og 10 år. Men å tro at vi kan få veldig store resultater av at for eksempel aksjefond skal ha veldig spesifikke regler på hvordan de skal investere, jeg veldig skeptisk til. Alle økonomer som har jobbet med det sier veldig enkelt, den beste og billigste måten å få ned utslippene av CO2, der gjør det dyrt å slippe ut CO2. Og det en drøm selvfølgelig vi har om å bruke prismekanismen. Globalt det nok veldig utfordrende, men vi ser for eksempel Europa, via kvotesystemet som nå bygges ut, via kanskje en karbonskatt hvis vi importerer veldig tunge ting med stort karboninnhold, som produsert i andre land hvor ikke du har prising av CO2, at vi har kommet mye nærmere en prissetting av utslippene. Og der var det IEA som gjorde en analyse av det, eller IMF analyse av det, hvor de så på en riktig prising av utslipp fra forbrenning av olje og gass, kull, det ville bringe enormt store skatteinntekter til myndighetene i alle land. De kunne fordeles ut igjen til befolkningen på en rettferdig måte, og samtidig gi sterke insentiver til å redusere forbruket av fossil drivstoff og forbrenning, og gjøre det mye mer lønnsomt å bygge fornybart. Og kostnadene for samfunnet vil være ufattelig mye mindre enn ved alle mulige reguleringsmekanismer som går rundt det direkte, at du må slippe mindre ut. Og det tallene altså så store på de ulike måtene å gjøre det på.
Mm.
Men jeg ser jo nå at mye av utviklingen, for eksempel i USA, for at de kan ikke få gjennomslag for å betale for bensin.
Nei.
Så de skal da bruke enormt mye statspenger på å subsidiere amerikanske bedrifter for å gjøre gode ting. Og noe av det kan være riktig. Jeg tror det riktig at statene hjelper til når det teknologi, grunnutvikling av ny teknologi, grunnforskning, og veldig tidlig fase, at vi tar månelanding på CCS i Norge
for
på
å gjøre Mosa, teknologiske
og gjøre teknologiske gjennombrudd, så statspenger det fornuftig. Og forskning viser det samme. Staten har bidrag å gjøre når det gjelder grunnforskning, og veldig tidlig. Men når de kommer med hvor teknologiutviklingen har kommet langt, så har statens innsats normalt ikke noe godt med seg. Det føler bare at du overfører penger fra staten til noen private lommer.
Ja.
Og det tror jeg vi ser nå i veldig stor grad.
Batterifabrikker
er et eksempel på det. Ja. Ikke at ikke vi trenger batterifabrikker, det gjør vi helt sikkert. Men hvis andre vil subsidiere dem, så la dem gjøre det. Ja. Vi trenger ikke gjøre det samme. Og det litt fortvilende å se på at vi vikler oss inn i et regulatorisk regime,
ja,
som gir mye dårligere resultater, og mye dyrere for folk flest. Det de som betaler de dyre produktene som kommer ut når vi skal gjøre det på en lite effektiv måte, og der kapitalismen mye bedre til å løse det problemet. Og hvis den går enda litt bak der, så det en grunnleggende problemet med ESG, som jeg mener at bedrifter skal forholde seg til lover og regler, de kan ikke gjøre alt for å tjene penger. Så det ikke sånn at det helt enkelt at ikke vi skal ha regler, men bedrifter skal stort sett gjøre det som lønner seg.
Mm.
Og det det de gode på. Og det vi må få dem til, og vi må gjøre det sånn at det blir lønnsomt for dem, og gjøre det vi mener riktig.
Mm.
Og da jeg var vel Stoltenberg som sa det, at markedet nå husker jeg ikke det hele formuleringen, men at det en god tjener.
dårlig herre,
en dårlig herre, en dårlig herre og utmerket tjener, som hvordan sa det. Ja, ja. Og vi burde ha brukt kapitalismen mye mer for å løse de problemene som jeg mener høyst reelle, og de kan gjøres på en mye mer effektiv måte. Og så kan vi dekke opp når folk føler at det urettferdig, og at ikke byrdene fordeles fair, så kan vi, hvis vi skattlegger utslipp, så kan vi da bruke de pengene til å kompensere de som får det dårligere. Men de vil komme til å bruke mindre diesel og bensin. De vil komme til å være mer interessert å kjøpe en elektrisk bil.
Ja. Jeg mener, det jo flere ting her, da, for du har dette med ESG, det regulatoriske verket, som ser, det blir jo bare mer og mer fokus på det i bedrifter. Og så har du også en sånn litt sånn der tendens til moral og ja, god samvittighet og den slags. Og der synes jeg det altså litt farlig, eller kanskje veldig farlig til med eksempel fra de siste årene, det var fra Sverige, der var det en veldig kampanje for rundt 5 år siden, hvor flere av de store svenske fondselskapene, de kunne være stolt at nå trekker vi oss ut av våpenproduksjon, skal ikke ha noen våpenprodusenter i fondene våre, og formålet med det jo at de skal gjøre kapital dyre for dem, og at det skal bli mindre av den slags produksjon. Og så går det 3 år, så vi i krig, og så ser vi, vi har ikke nok våpen- eller ammunisjonsproduksjon. Hvor kan det ha seg? Det er jo, det får jo konsekvenser når det fører kapital vekk fra noen steder og inn i andre steder.
Ja, men det var så for at verden endrer seg. Altså, vi visste ikke at det skulle bli krig i Ukraina.
Nei.
Vi hadde ikke tenkt oss muligheten at vi skal løse konflikter på den måten som når russerne går frem. Men det er jo et eksempel på at gode intensjoner ikke nødvendigvis gir gode resultater.
Ja.
Og så er det sånn at det er, når det er på, særlig da, på miljøsiden, så har vi jo der, som på finanssiden, bedrifter og konsulentselskaper som gir vurderinger av hva som er bra og dårlig.
Ja.
På finanssiden, så om du bruker Fitch eller Moody's eller Standard & Poor's, så får du nesten likelydende svar på hva som er finansielt sunt og ikke sunt. De har holdt på så lenge nå, at nå vet de hva som er dårlig og gode bedrifter, hvor risken for konkurs er stor og hvor den er liten. Når det gjelder miljørankingene, så er det jo som et haglskur. Og det betyr at det er vanskelig for investorene her å vite, og for de som skal drive et aksjefond, investere i masse selskaper, og ha en god formening om det de investerer i, om det er bra eller dårlig. Det de kan forsvares med til en viss grad, det er at det er viktig å øke bevisstheten i bedriftene på at noe må gjøres. Og det presset som kommer fra eierne, fra oljefondet for eksempel, som snakker med selskapene, det er å måte at bedriftene da legger seg selen for å lære mer om hva de kan gjøre. For mye er måte det vi gjør, vi gjorde det samme i går, og det kan da fremprovosere en raskere kompetanseoppbygging og raskere teknologiskift, for vi lærer oss å finne ut hva som er tilgjengelig.
Når du sa dette med hagelskudd, mener du at du får forskjellige svar?
Nettopp det jeg mente, det var bra du skulle satt det med en gang. Du får altså forskjellige svar.
Ja.
Hvis du da tar måler Fitch mot Moody's, så ligger det på en perlerad med samme rating, med litt ulike navn da, på aksene bare. Tar du den samme på ESG, så er det ikke noen sammenheng mellom hva det ene og den andre sier. Og det skjønner jeg, for det er veldig vanskelig å vurdere hva som er bra eller dårlig. Og EU har jo slitt fælt med å definere hva som skal ikke være gode investeringer, hva som er dårlige investeringer. Og jeg tror dette sort-hvitt-bildet er blindsporet.
Ja.
Alle er nyanser av grått, fra lysegrått til mørkegrått og svart. Og kanskje vi skal forby det som er svart nok. Men ellers så tror jeg det er mye mer effektivt å bruke prismekanismen, slik at jeg skjønner når jeg reiser med fly, dette koster, for jeg skaper et problem for resten av menneskeheten når jeg flyr. Og når det koster mer, så tar jeg det med betraktningen om jeg skal fly eller ikke.
Absolutt.
Så enkelt er det, og da tar du med alle effektene av det vi holder på med, kommer inn den prisen jeg betaler. Og går det ufattelig mye raskere å få kalde utslippene ned.
Men du nevnte jo to eksempler her. Du nevnte gass og kjernekraft, for de var jo på, for å bruke, hvis du sier binært, de var jo på den svarte siden.
Ja.
De var ikke godt akseptert. Jeg mener jo også at det åpner seg ganske mye interessante investeringsmuligheter på den andre siden av bordet der. Men du ser, for min del synes det var ganske enkelt å se at det med gass og kjernekraft, det forsvinner ikke det. Så lenge vi har kull i EU, hvorfor skal vi kutte ut gass? Og det var jo også, det kom virkelig til syne med krigen og problemet med russiske leveranser. Men på den andre siden, så lurer jeg på om det også kan være litt sånn risiko i å gå tungt inn I ESG, altså de som har gode ESG-stempler, fordi du ser jo hele tiden I analyser hvor hvor høyt vektlagt det blir, og det blir liksom sett på som lavrisiko, for disse her kommer til å, de godt forberedt på fremtiden. Men når det da blir bydd opp til multipler, som veldig, som ja, jeg vil si for høye, og dessuten så kan reguleringene endres med et pennestrøk, sånn at for eksempel gass og kjernekraft kommer inn, så det jo, det føles jo litt sånn bobleaktig ut da, at du byr opp noen aksjer fordi alle andre kommer til å kjøpe dette her, fordi det har bra ESG-score.
Ja da, og, men jeg tror at det nok et mindre problem I dag enn det var for et par år tilbake. Ja. Da var de grønne aksjene gikk jo som, som hakka møkk, og det, vi lagde jo grafer. Tidligere kollega Peter Hermanrud hadde fantastiske analyser av det, hvor han, nett, hvor han bare viser sammenhengen, det var sikkert mange andre også, mellom de grønne aksjene som vi da hadde som gikk til himmels, lignet på Nasdaq-oppturen før 2000, og etterpå så har det også fulgt hverandre nedover. Og det var fordi at det ble hype opp og ble, alle skulle ha dem. I dag så nok det mindre risiko for, tror jeg, for feilprising på aksjesiden. Og han sa for øvrig den gangen at du må kjøpe olje og gass. Aksjer fordi at de ble nå upopulære ja. Og blitt for billige, ja. Mens de andre har blitt alt for populære og alt for dyre. Ja. På den andre siden så det jo sånn at vi trenger jo uhorvelige mengder ny kapital, mye ny kapital inn I fornybar. Så jeg sa den gangen at ikke si det til folk da, at de kommer til å tape masse penger på det. Mm. Jeg har et sånn slagord på det at ikke glem, kapitalismen fungerer fordi kapitalister flest ikke forstår hvordan kapitalismen fungerer. Og med det mener jeg at når et nytt behov, når et nytt markedsmulighet byr seg, når gassprisen I Europa høye for eksempel, eller alle skjønner at vi skal ha mer grønne investeringer, så vil alle kapitalister kaste seg på I den tro og håp at vi skal tjene masse penger.
Rart ikke, ja.
Men det som da skjer etterpå, det at alle andre kapitalister gjør det samme. Og dermed så kommer det mange nok kapital inn til, til miljøinvesteringer. Ja. Eller for eksempel alt til gass og gassterminal Europa, LNG-skip, alt det vi trenger for å få det her til.
Ja, eller utbygging av internettkapasitet på slutten av 90-tallet.
Nøyaktig det samme. Og det gjør at kapitalistene, de blir ikke så rike som det de drømte om. Men det det som også gjør at kapitalismen fungerer, nemlig at den løser problemene uten at kapitalistene blir så rike som de håper på. For hvis de hadde blitt så rike som de håper på, så hadde det blitt revolusjon for lenge siden.
Ja, så bobler kan ha noe godt for seg?
Bobler kan sånn sett ha noe godt for seg, men bare passe på at du ikke satser alle dine egne penger på disse boblene. Okay. Som for eksempel å kjøpe dyre AI-aksjer I USA.
Ok, nå har vi
fått... Ta en aktuell parallell.
Nå har vi fått løftet litt av hvert, og kantina stenger straks, så jeg tror vi må avslutte for denne gangen. Takk for at dere kom, Harald, Magnus og Christer. Og til dere som lytter, hvis dere har noen feedback, spørsmål eller forslag til gjester, så kan dere kontakte oss på aksjepodden@finansavisen.no, og det med to D-er I podden. Og så høres vi neste uke. På gjensyn.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.